15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Rumunija će podržati Srbiju na putu evropskih integracija. Pitanje manjina neće biti uslov Bukurešta niti prepreka članstvu Srbije u Evropskoj uniji, poručio rumunski premijer Ponta u Beogradu. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na predlog izmena zakona o radu ispred parlamenta samostalni i sindikat nezavisnost zatražili povlačenje zakona. U Prištini konstitutivna sednica kosovskog parlamenta za predsjednika Skupštine i su Mustafu glasali predstavnici liste Srpska. Svetske agencije prenose da je Izrael postigao dogovor sa Hamasom o prekidu vatre. Nema zvaničnih potvrda. Zbog umešanosti u ukrajinsku krizu, Brisel i Vašington pooštrili sankcije Rusiji. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu večeras Srbija-Mađarska. Naši takmičari optimisti.
Ko bude staloženiji i mirniji, taj će pobediti. Na neki način Mađari imaju poseban pritisak, igraju pod svojom kućom. Mislim da imamo dobre šanse.
I sutra pre podne sunce, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Rumunija će podržati Srbiju na putu evropskih integracija. Pitanje manjina neće biti uslov Bukurešta niti prepreka članstvu Srbije u Evropskoj uniji. To je poručio rumunski premijer Viktor Ponta posle razgovora sa srpskim državnim vrhom u Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da se u naredne 4 godine odnosi Srbije i Rumunije značajno unaprede i najavljuje zajedničke projekte u oblasti infrastrukture. Gost iz Rumunije razgovarao je i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Detaljnije Ida Maričić.
Prva poseta rumunskog premijera Viktora Ponta našoj zemlji pokazala je da Rumunija nije Srbiji samo jedan od suseda, već i jedan prijatelj koji će svom snagom podržavati na putu evrointegracija. Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da su međudržavni odnosi Srbije i Rumunije uvek bili prijateljski kao sa malo kojim susedom. Zbog toga, kaže, očekuje pomoć i podršku Rumunije na evropskom putu Srbije.
Srbija smatra da može mnogo toga da nauči od Rumunije. Želimo da unapređujemo naše ekonomske odnose, a za to je potrebno da unapredimo i našu infrastrukturnu saradnju, govorim i o saradnju u oblasti energetike, o naftovodu od Konstance preko Pančeva do Omišlja i Trsta, govorimo i koji su najbolji načini finansiranja, kao što je autoput Beograd-Temišvar u dužini od 160 km.
Viktor Ponta poručio je da je u Beograd došao sa jasnom porukom svoje vlade.
Jesmo i bit ćemo zasigurno najodlučniji advokat Srbije na njenom putu evrointegracije. Zato što smatram ne da je samo Srbiji potrebna Evropska unija, već i Evropskoj uniji potrebna Srbija.
Dva premijera razgovarala su i o položaju nacionalnih manjina. Premijer Vučić kaže da je Srbija učinila značajne pomake kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina i da veruje da će Rumuni u Srbiji biti zadovoljni odnosom države prema njima.
Niko nikada ne samo neće braniti da se osjećaju kao Rumuni, govore svojim jezikom, da uče svoje škole.
Premijer Ponta naglasio je da ne traži ništa više od onoga što je normalno za nacionalne manjine u toj zemlji kao i u bilo kojoj drugoj evropskoj državi.
Ova tema nikada neće biti nikakva tema koja će biti uslov od strane Rumunije i neće biti tema o kojoj ćemo pružiti lekcije nekom drugome.
Premijeri Vučić i Ponta posjetili su Bor gde su razgovarali o problemima manjina s predstavnicima udruženja Rumuna u Srbiji. Viktor Ponta sastao se i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Ocenjeno je da je saradnja Rumunije i Srbije dobra, ali da ima još prostora za njeno poboljšanje. Predsjednik Nikolić je rekao da Srbija želi da izgradi što bolje odnose sa svima, a posebno sa susjednim zemljama, kako bi obezbedila prosperitet svojih građana.
Dva mjeseca od katastrofalnih poplava do kraja ove nedelje trebalo bi da počne sanacija štete koja je procenjena na više od 1,5 milijardi evra. Za sada je poznato da su učesnici donatorske konferencije u Briselu obezbedili oko 115 miliona evra bespovratne pomoći, dok će ostalih 880 miliona evra Srbiji biti upućeno u obliku povoljnih kredita ili sličnih aranžmana u robi i uslugama. Stručnici sa kojima smo razgovarali naglašavaju da je najvažnije da dobijeni novac bude upotrebljen na efikasan i transparentan način, kao i da što pre budu završeni projekti za obnovu poplavljene infrastrukture. O tome Milica Rilak.
Vladina kancelarija za obnovu zemlje od poplava najavila je da će proći određeno vreme dok ne bude konačno sveden račun o vrsti donacija koje će biti upotrebljene za popravku uništenih i oštećenih kuća, energetske i putne infrastrukture, kao i za pomoć poljoprivredi. Šef Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović rekao je da nema mesta bojazni da je obezbeđeno premalo bespovratne pomoći u odnosu na kredite donatora.
U donatorske su kamate koje su niže od kamata koje važe trenutno na tržištu, verovatno su mnogo niže, još uvijek nemam te podatke. Verovatno su i zemlje koje su ponudile kredite to uradile iz najboljih namera da ti krediti budu uz minimalnu kamatu, ali da treba da se vrate, što je opet pomoć, velika pomoć nego zaduživanje da bi se otklonile posledice poplava.
Srboljub Antić, nekadašnji predstavnik Srbije u MMF-u koji je učestvovao i na donatorskoj konferenciji za Saveznu Republiku Jugoslaviju 2001. a tokom boravka u Vašingtonu obišao i uraganom opustošeni New Orleans, kaže da njegovo iskustvo govori da je najsigurniji način da se novac donatora pravilno potroši taj da se obezbedi centralizowana kontrola raspodele sredstava, onako kako predviđa i aktualni predlog zakona o otklanjanju posledica poplava.
I mislim da je ovo jedno rešenje koje je realno, ne odstupa od nekih svetskih iskustava i nadam se da neće biti nekih problema. Verovatno je ovo i neka vrsta testa za Srbiju koja se tiče borbe protiv korupcije i mislim da je ovo rešenje koje mogućnost korupcije svodi na relativno malu meru.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća i da će za korišćenje dobrog dela donatorske pomoći biti neophodni odgovarajući projekti, posebno kada je reč o obnovi energetske i putne infrastrukture.
Postojeće određeni sigurno monitoring tih sredstava najvećim delom, jer će se za neko od tih sredstava konkurisati projektima koji treba da se odrade. Moraće na bazi određenih projekata da se povlače ta sredstva, znači neće da ide na lepe oči, izvolite sredstva pa radite s njima što hoćete.
Srbija do sada nije uspevala na najbolji način da iskoristi kredite koje je sama podizala, a često je zbog kašnjenja u trošenju novca plaćala ozbiljne penale. Obnova zemlje od posljedica poplava nova je prilika da se stare greške isprave, slažu se ekonomisti.
Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede i lokalnim samoupravama počela je podelu naftnih derivata poljoprivrednicima sa poplavljenih područja. Naftne derivate mogu podići poljoprivredni proizvođači, fizička lica i poljoprivredna gazdinstva u ugroženim područjima koja se nalaze na konačnom spisku koje je utvrdilo Ministarstvo poljoprivrede. Oni imaju pravo na preuzimanje 20 litara naftnih derivata po hektaru presejane površine poljoprivrednog zemljišta. Podela će se obavljati na benzinskim stanicama kompanije NISA od danas do 21. jula od 7 do 19 časova.
Očekuje se da sutra bude usvojen zakon o otklanjanju posljedica poplava koji će omogućiti raspodelu novca i pomoći, a poslanici u Republičkoj skupštini danas razmatraju amandmane na predlog izmena zakona o radu. Opozicija kritikuje predložena rešenja uz ocenu da neće privući investitore niti doprineti većem zapošljavanju. Sasvim je izvesno da će rasprava o amandmanima potrajati do kasno večeras, ali je nepoznanica da li će posle završene rasprave uslediti glasanje. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović se založio da se zakonom obezbede veća prava radnika kada je u pitanju rešavanje sporova sa poslodavcem, na primjer oko otkaza.
Tražili smo samo da se doda da se prilikom spora koji može da nastane oko toga da li je poslodavac zloupotrebio svoja prava i sproveo neku vrstu diskriminacije, ostaje pitanje kako će se taj spor rešavati. Naš je predlog da zbog toga treba da se doda da će se primjenjivati shodno zakonu o diskriminaciji. To je jedno važno preciziranje.
U vezi s tim, ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je naveo da se u toj oblasti uvodi novi institut.
Jedan potpuno novi institut, nešto što nije bilo u prošlom zakonu, a to je da poslodavac ima obavezu da dokazuje u slučaju spora, da dokazuje da je radnik izvršio odgovarajuće prekršaje. Dakle, teret dokazivanja je prebačen na poslodavca, pa poslodavac sad mora da razmisli dva puta da li sa nekim tankim obrazloženjem može da otpusti nekoga, da li mu se to isplati ako dođe do sudskog spora. ugovora. To je potpuno nova stvar i potpuno ide u korist zaposlenog.
Ministar Vulin odgovorio je na zahtev poslanika Srpske napredne stranke Vesne Rakonjac da se uvedu oštrije mere za sprečavanje rada na crno.
Samim činjenicom da će inspektor moći da se kroz centralni registar odmah upozna sa tim da li ste prijavljeni ili niste, značajno smanjujete mogućnost zloupotrebe. A to da poslodavac ne plati doprinos i da radnik to ne zna je poseban problem koji moramo rešiti. Neshvatljivo je recimo da PIO fond uopšte nema predstavu ko uplaćuje kod njega.
Poslanik Nove stranke Zoran Živković u 20 podnetih amandmana kritikovao je predloženi zakon, ali se za reč javio drugim povodom.
U sklopu rasprave o radničkim pravima po ovom zakonu primetio sam da u ulaznom holu parlamenta su policajci koji nisu sastavni deo obezbeđenja ovog parlamenta sa pištoljima, sa oružjem.
O amandmanu znači nego, ne možete,
mislim,
ne
oduzimam
vam reč, ne možete, ne. Nemojte da remetite tok rasprave, dala sam vam po amandmanu, vi ste ovo zloupotrebili.
Opozicija kritikuje rešenja koja se odnose na smanjivanje zarada zaposlenih. Među njima je rešenje po kome se minuli rad obračunava prema radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca, a ne za ukupan radni staž.
I dok se u Skupštini raspravlja o predlogu zakona o radu, nekoliko hiljada predstavnika sindikata protestovalo u centru Beograda. Okupili su se na trgu Nikole Pašića, posle čega su u mirnoj protestnoj šetnji ulicom Srpskih vladara došli do predsjedništva Srbije, gde su predsjedniku Srbije predali svoje zahteve. Policija je saopštila da je prema njihovoj proceni na protestima učestvovalo oko 4200 građana i da nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Protest je pratio Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su na protest došli jer su zbog najavljenih izmena zakona o radu i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju zabrinuti za budućnost svojih porodica.
Moji roditelji pre svega neće doživjeti penziju, a kada ću ja uspjeti da je zaradim? Pokušavaju s ovim zakonom da nam smanje plate. Šta će da smanje kad su nam i ove plate male?
Ja koji negde kao dobro živim, imam platu otprilike 45.000, ja sam došao branim svoja prava, stečena prava, da ne izgubim ovo što imam.
Treba da imamo svi dostojanstvene plate, da dostojanstveno živimo, a ne da smanjimo i da stvaramo bedu. Već imamo bedu, ako još smanjimo u javnim sektoru, imaće još više bede.
Političari iz vladajuće koalicije i poslanici njihovih stranaka uskratili su i sindikatima i građanima pravo da iznesu svoje argumente protiv najavljenih izmena zakona, poručio je pred Domom Narodne skupštine predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ovde je milion godina radnog staža najmanje. Koliko ima unutra ljudi bez radnog staža, pišu zakon o penzijama i zakon o radu za one koji rade i za one koji idu u penziju.
Sindikati traže da se sporni zakoni povuku iz skupštinske procedure, rekao je na protestu predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Kažu da smo mi protiv reformi, ali nije istina. Mi smo za reforme, ali ne svaki put preko naših samoleđa.
Na protestu je po procenama organizatora učestvovalo najmanje 10.000 građana, po procenama policije upola manje. Na protestu su učestvovali i članovi udruženih sindikata Srbije Sloga i Konfederacije slobodnih sindikata. Učesnici skupa tokom protestne šetnje predali su predsjedništvu Srbije zahteve predsjedniku Tomislavu Nikoliću da ne potpiše ukaze o stupanju na snagu izmena dva sporna zakona ukoliko ih poslanici izglasaju.
Slušate novosti dana. Na konstitutivnoj sednici Skupštine Kosova za predsjednika je izabran Isa Mustafa, kandidat koalicije okupljene oko Ramuša Haradinaja. Za njega su glasali i poslanici Srpske liste. U toj listi, međutim, kažu da tek slede razgovori o eventualnom ulasku Srpske liste u vladu Kosova. Detaljnije Davor Katešić.
Problem sa izborom predsjednika Skupštine Kosova nastao je zbog toga što pobednička koalicija oko Demokratske partije Kosova Hašima Tačija smatra da njoj pripada pravo na prvog čoveka parlamenta. Međutim, koalicija Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative Kosova ima više poslanika, ukupno 47, pa je uz glasove manjina za novog predsjednika parlamenta izabrala svog kandidata Isu Mustafu. Za Mustafu je glasalo i 9 poslanika Srpske liste, potvrdio je za naš radio poslanik te liste Branimir Stojanović.
To je samo jedan gest naše opredeljenosti da
postoji stabilnost i da određene nepovoljne stvari, nestabilnosti koje su se pojavljivale u posljednjih mjeseci i posljednjih nekoliko nedelja, potpuno se otklone i da pre svega život na ovom prostoru bude bezbedan.
To međutim ne znači da će Srpska lista ući u vladu Ramuša Haradinaja, kaže Stojanović i najavljuje da će se o tome tek razgovarati narednih dana.
Mi smo i to njima vrlo jasno stavili do znanja, da ovo ne znači naše učešće u vladi i da o tome da li ćemo učestvovati ili ne, vladi će se ipak opredeliti prema tome kako budemo izašli iz tih pregovora, jer mi imamo vrlo jasne zahteve, te zahteve ćemo ispostaviti i ukoliko dobijemo pozitivan odgovor, učestvovat ćemo u vladi.
Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je u našoj emisiji Talasanje da Srpska lista treba da bude pragmatična i da uđe u kosovsku vladu, jer će tako najbolje zaštititi svoje interese.
Da utiču na vlast na Kosovu i Metohiji, a samim tim uticajem da poboljšaju položaj Srba. To je jedina formula koja u ovom trenutku njima odgovara. Ako ste u vlasti, ako imate koalicijni sporazum kao u vladajućoj koaliciji, vi imate obaveze, ali imate i mogućnosti da poboljšate položaj svoje zajednice.
Politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi uveren je da će Srbi ući u vladu Kosova.
Lista Srpska je ključni faktor u celokupnoj ovoj priči i time će dobiti veliki kolač u vladi Kosova.
Ukoliko se to dogodi, smatra Milivoje Mihajlović, Srbi će pre svega biti bezbedni, a moći će da ubrzaju i formiranje zajednice srpskih opština.
Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbu protiv rešenja o produženju pritvora za lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića posle 3 nedelje, iako je rok za to bio 48 sati. U saopštenju te inicijative se navodi da ni Vrhovni sud Kosova nije reagovao na zahtev za zaštitu zakonitosti, a protiv rešenja o određivanju pritvora Ivanoviću podnetog još 15. maja ove godine. Ivanovića, kako ističu, bez ikakvih dokaza drže u pritvoru već 6 meseci.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Rumunija će podržati Srbiju na putu evropskih integracija, a pitanje manjina neće biti uslov Bukurešta niti prepreka članstvu Srbije u Evropskoj uniji, poručio rumunski premijer Ponta u Beogradu. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na predlog izmena zakona o radu. Ispred parlamenta samostalni i sindikat nezavisnost zatražili povlačenje zakona. U nastavku emisije između ostalog o zdravlju stanovništva u Srbiji. Najveći problem stres i povišen krvni pritisak. Ipak stručnjaci posebno ističu gojaznost.
Tu je problem u količinama hrane za koju vam treba mnogo energije da biste potrošili. Vi ne potrošite ono što unesete.
Dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku umjesto 0,05 do kraja godine 0,25 mikrograma. Stručnjaci poručuju da čestim izmenama pravilnika vlada pokazuje da nema jasan plan poljoprivrednog razvoja. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu finale pre finale Srbija-Mađarska. I sutra prepodne sunce, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Svet.
Kako prenose strane agencije, Izrael i Hamas su postigli dogovor o novom primirju. Neimenovani visoki izraelski zvaničnik rekao je za BBC da će sutra u 6 časova po lokalnom vremenu početi sveobuhvatni prekid vatre u ofanzivi na pojas Gaze.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pooštrile su sankcije Rusiji zato što još nije uspela da preduzme efikasne mere koje bi doprinele smirivanju krize na istoku Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin osuđuje takve poteze Brisela i Vašingtona i najavljuje kontramere. U međuvremenu vojni izvori Kijeva tvrde da je Rusija oborila ukrajinski vojni avion iznad istočnog dela Ukrajine. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na listi novih američkih sankcija nalaze se između ostalih Gazprom banka, proizvođači oružja kao što je koncern Kalašnjikov i firme koje se bave energetikom poput Feodosijske naftne kompanije. Sa samita u Brazilu ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će američke sankcije dovesti odnose sa Rusijom u bezizlaznu situaciju.
Razmotrit ću ove mere, ali kao što sam već više puta rekao, one obično podrazumevaju bumerang efekat i nema sumnje da će dovesti rusko-američke odnose do neslavnog kraja.
U danom slučaju zaganjaju rusko-američke odnose u tupik.
I premijer Dmitrij Medvedev smatra da će dodatne sankcije samo pojačati antiameričko raspoloženje u Rusiji. Za šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova reč je o primitivnom pokušaju da se krivica za krvoproliće na istoku Ukrajine prebaci na Rusiju. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama rekao da zvanična Moskva mora da se suoči sa posljedicama svog delovanja u Ukrajini.
Preduzeli smo ove mere sa našim evropskim saveznicima koji su se na sastanku u Briselu saglasili o narednim koracima. Rusko rukovodstvo mora da shvati da njihovo delovanje u Ukrajini snosi određene posljedice, uključujući slabljenje ruske ekonomije i diplomatsku izolaciju.
Sankcije Evropske unije odnosit će se na ruske firme čije aktivnosti, prema mišljenju Brisela, destabilizuju Kijev, ali i na obustavu finansiranja novih programa Evropske banke za obnovu i razvoj u Rusiji.
U neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma u Kabulu jutro su se čula eksplozije i pucnji, a iznad centralne zgrade se video gust dim. Kako tvrde afganistanski vojni izvori, islamisti su raketirali aerodrom koji se koristi za civilne i vojne letove. Afganistanske snage bezbednosti su odbile napad na aerodrom koji je nekoliko sati bio zatvoren za letove.
U nastavku ponovo domaće teme. Iako je 1. jula donet pravilnik kojim je predviđeno da maksimalni dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku bude 0,05 mikrograma po kilogramu, Ministarstvo poljoprivrede donelo je odluku da tu granicu poveća na 0,25. Izmenjeni pravilnik primenjivaće se do kraja godine. Proizvođači mleka odluku smatraju samo prelaznim rešenjem dok se ne vrati stara granica od 0,5. Stručnjaci međutim napominju da čestim izmenama pravilnika vlada Srbije pokazuje da nema jasan plan poljoprivrednog razvoja. Marina Bajić.
Pravilnik o dozvoljenoj količini aflatoksina u mleku jeste izmenjen brzo, ali su tu odluku resornog ministarstva podržali proizvođači i prerađivači mleka kao i stručnjaci, kaže predsednica Centralne asocijacije proizvođača Vojvodine Sanja Bugarski. Zajednički je zaključak, napominje, da su proizvođači još nespremni za primjenu pravilnika po kome je dozvoljeni nivo aflatoksina u skladu sa evropskim standardima.
Zato što je pre svega pravilnik za stočnu hranu stupio na snagu tek u martu mjesecu ove godine i to je izuzetak kratak vremenski period da bi se svi u lancu adaptirali na, da kažem, standarde Evropske unije. Mi još uvijek imamo posljedice katastrofalne poplave u zemlji Srbiji i to je također uticalo da ova proizvodnja još više se unazadi i da jednostavno ne možemo da pratimo trend Evropske unije u ovom momentu.
Bugarski ističe i da se u javnosti nepotrebno diže panika zbog dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku, jer je i Svetska zdravstvena organizacija potvrdila da je granica od 0,5 mikrograma po kilogramu apsolutno bezbedna po zdravlje. U pokrajinskoj vladi tvrde da nije bilo razloga za izmene jer je kukuruz prošlogodišnje proizvodnje ispravan. Odluka o povećanju nivoa aflatoksina u mleku je ishitrena jer ima proizvođača koji mogu da ispune evropske standarde, smatra profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić i predlaže kategorizaciju mleka.
A to znači da je trebalo uvesti prvu klasu mleka po evropskim standardima sa 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka, a druga bi mogla da bude od 0,051 do 0,250, a treća od 0,251 do 0,500. I na taj način po osnovu cena mogli bi da razlikujemo i učinimo dostupnim sve klase mleka svim našim potrošačima.
U Ministarstvu poljoprivrede do početka novosti dana nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega se vlada predomislila i umjesto kao što je nameravala da odobri granicu aflatoksina u mleku od 0,05 mikrograma po kilogramu, odlučila da je ipak poveća 5 puta.
Kakvo je zdravstveno stanje nacije u Srbiji? Povećan je broj gojaznih, onih koji puše i povremeno ili stalno piju alkohol, potvrđuju preliminarni podaci velikog istraživanja stanja zdravlja populacije koje je prošle godine sprovelo Ministarstvo zdravlja. Vodeće nezarazne bolesti su dijabetes, depresija i respiratorno oboljenje. Zabrinjava porast broja dece sa viškom kilograma. Detaljnije Marina Stojedinović.
Za 7 godina od kada je sprovedeno prethodno istraživanje stanja zdravlja populacije, broj gojaznih se povećao za 5% i sada je 22,1%. I deca, 13,7%, imaju prekomernu težinu. Upozorava glavna istražiteljka Ministarstva zdravlja, doktorka Jasmina Grozdanov. A kako objašnjava skok gojaznosti kod dece?
Ne troše dovoljno energije u odnosu na ono koliko pojedu. Biće da više jedu. Jer tu je problem u količinama hrane za koju vam treba mnogo energije da biste potrošili. Jer gojaznost samo zbog toga i nastupa pre svega. Vi ne potrošite ono što unesete.
Pored gojaznosti, zabeležen je i trend povećanja povremenog ili stalnog konzumiranja alkohola sa 40% na 54%. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će to ministarstvo pojačati mere prevencije i promociju zdravih stilova života.
Ovi podaci nam govore da u narednom periodu veliku pažnju posvetimo rješavanju ovog javno-zdravstvenog problema, uključivanjem svih činilaca u društvu od porodice preko državne vlasti i lokalnih samouprava do zdravstvenih radnika.
Broj pušača je povećan za 1% u odnosu na 2006. godinu. Po rečima doktorke Jasmine Grozdanov, veliki procenat ljudi zna da je duvan štetan, ali nema motiv da prestane s tom navikom. Tome je doprinela i kampanjska primjena zakona o zabrani pušenja.
Setite se samo restorana i kafića, koliko je bilo koji su imali da je zabranjeno pušenje. Te kampanje su stvarno učinile mnogo i sad vi ako ste i pušač, kada društvo kaže ti radiš nešto loše, mnogo ljudi je to i iz tih razloga prestajalo.
Na listi bolesti koje muče žitelje Srbije na prvom mestu je povišen krvni pritisak koji ima 47,5% odrasle populacije. Zatim slede masnoće u krvi, dijabetes, depresija i respiratorna oboljenja.
Kultura. U salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu večeras će biti otvorena izložba pod naslovom Preokreti. Reč je o saradnji sa jednim od najznačajnijih svetskih muzeja, najavljuje Ljiljana Mandić.
Izložba predstavlja nastavak saradnje Muzeja savremene umetnosti sa Muzejom Tate Modern u Londonu. Saradnja je započela izložbom pod naslovom Izvrnuta kuća, održanom od novembra do aprila u Tate Modernu u Project Space Gallery. Na izložbi su se tada predstavili Siniša Ilić i Tina Gverović, a po izboru kustoskinja Une Popović iz Beograda i Hane Duar iz Londona. Izložba Preokreti nastavlja se na prethodnu Izvrnutu kuću, kaže Una Popović.
Ona se formalno i tematski nadovezuje na prethodnu Izvrnutu kuću u Tate Modern. Na taj način što se koristi i što se zapravo dalje definiše pozicija institucija i muzeja, pre svega naoslonili smo se i na jednu i na drugu, u stvari i na Tate Modern i na Muzej savremene umetnosti, ali zapravo na one kontekste ili paradigme muzeja kao takve, a to su to su dakle publika, kolekcija i zgrada. S tim što naravno to nije sada formalna definicija institucije kao takve, već zapravo metaforična i simbolična.
Na izložbi u Beogradu Siniši Iliću i Tini Gverović pridružuje se i engleski umetnik Ben Kane. Izložba Preokreti biće otvorena u salonu Muzeja savremene umetnosti do kraja septembra.
Svetska muzička scena ostala je bez još jednog velikog imena.
Čuveni teksaški blues i rock gitarista Johnny Winter, koji je slavu stekao svojim energičnim nastupima 60. i 70. preminuo je u Cirihu u 70. godini. Tokom karijere svirao je sa velikanim kao što su Muddy Waters i B.B. King. Balansirao je između country bluesa i gitarskog blues rocka. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući i Gremija, a 2. septembra bi trebalo da se pojavi njegov novi album Step Back. Winter je nekoliko puta gostovao u Beogradu.
Ovo su novosti dana, vesti iz sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće utakmicu 3. kola na evropskom prvenstvu sa Mađarskom. Meč će početi u 20:30. Iz Budimpešte se javlja Milan Bigović.
Na obe strane sjajni pojedinci, Filipović, Prlainović, Nikić, braća Varga, Madaraš. Oni i ne samo oni garantuju da ćemo večeras uživati u utakmici najvišeg ranga. Čak petorica naših vaterpolista igra u Mađarskoj ligi, dokaz koliko nas cene. U toj grupi je i Stefan Mitrović, najbolji pojedinac u mađarskom prvenstvu.
Biće izuzetno teško, ali ako bi uspeli da odnesemo 3 boda iz tog meča, mislim da smo na dobrom putu, da smo bliži tom nekom prvom mestu u grupi i direktnom plasmanu u 4.
Imamo više uspeha u ovom veku, to ističu i ovdašnji mediji. Puno razloga za optimizam, ustoji podsjećanje. 2001. igrali smo također u grupi sa Mađarskom na Margit Sigetu i pobedili sa 8-5. Centar naše reprezentacije Sloboda Nikić je u vrhu liste strelaca, na 2. mestu sa 7 golova.
Ko bude staloženiji i mirniji, taj će pobediti. Na neki način Mađari imaju poseban pritisak, igraju pod svojom kućom, dugo nas nisu dobili, imaju neki problem sa nama kad igraju. Oni će dati svojih 130%,
na neki način može se očekivati malo i da sudije im pripomognu jer igraju pred svojom publikom, ali opet mislim da imamo dobre šanse da samo da budemo staloženi, mirni i da igramo sistematski kao što uvijek igramo protiv njih u zadnjih ne znam koliko mečeva i onda možemo da se nadamo pobjedi.
Utakmica trećeg kola evropskog prvenstva Mađarska-Srbija počeće u 20:30, a pratit ćemo je i na ovim talasima kroz emisiju Večera zajedno.
U prvim kvalifikacionim utakmicama za fudbalsku ligu Evrope danas će se nadmetati tri srpska kluba. Od 17:30 sastaće se Trenčin Vojvodina, 2 sata kasnije Kluž Jagodina i od 21:00 Čukarički dočekuje Gredig.
Dnevni list Sportski žurnal saznaje da je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije holandski stručnjak Dik Advokat. Iz Fudbalskog saveza Srbije nisu demantovali, ali ni potvrdili ovu informaciju.
Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale tenis turnira iz serije 500 u Hamburgu, pošto mu je Filip Krajinović predao meč sredinom prvog seta. Za prolaz u polufinale Lajović će sutra igrati sa pobednikom duela između Dominika Tima i Leonarda Majera.
Pre vremenske prognoze informacija da se na graničnom prelazu Batrovci na izlazu za teretna motorna vozila zbog pojačanog intenziteta saobraćaja čeka do 120 minuta. Na graničnim prelazima Horgoš, Kelebija, Gradina, Preševo, Gostun i Sremska Rača nema većih zadržavanja. U ovom trenutku 30 stepeni u Somboru i Novom Sadu, u Beogradu 28, u Nišu i Kragujevcu 27. Za popodne meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom, moguće nepogode, a vreme sutra?
Prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno pljuskovi, ponegde nepogode s velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 25 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal.